Qalampirdan gapiramiz. Kecha 8-noyabr kuni AQShda bo'lib o'tgan oraliq saylovlarning ilk natijalari vakillar palatasi uchun kurashda respublikachilar muvaffaqiyatini ko'rsatmoqda. Biroq Senatning taqdiri hali aniq emas. Qayd etilishicha, joriy saylovlar vakillar palatasining butun tarkibini, ya'ni 435 nafar a'zoni saylaydi. Uni boshqarish uchun 218 o'rin kerak. The New York Times gazetasi saylovlarning dastlabki natijalaridan kelib chiqib yozishicha, respublikachilar vakillar palatasida kamida 157 o'rinni, demokratlar esa 188 o'rinni qo'liga kiritishgan. Demokratlar partiyasi an'anaviy ravishda kuchli bo'lgan hududlarda, shuningdek, G'arbiy sohilda va Kaliforniya shtatida g'alaba qozongan. Agar vakillar palatasida ma'lum bir tendensiya kuzatilishi mumkin bo'lsa, unda Senat bilan vaziyat mutlaqo noaniq bo'lib qolmoqda. Ikki muhit shtat, Arizona va Pensilvaniyada Senat saylovlarida demokratlar yetakchilik qilmoqda. Georgiyada demokratik nomzod Rafael Uornok avvaliga peshqadamlikni qo'lga kiritdi. Keyin esa respublikachi nomzod oldinga chiqib oldi. Uornok bilan respublikachilarning amaldagi yetakchisi Gershel Uoker o'rtasidagi tafovut 1%dan kam. Ommaviy axborot vositalarining hisob-kitoblariga ko'ra, demokratlar Koloradoda Senatdagi o'rin uchun kurashda g'alaba qozonishdi. Qolaversa, ular Viskonsinda g'alaba qozonish imkoniyatlarini saqlab qolishgan. Bu yerda sotsiologlar ustunligini raqobatchilarga bergan edi. Yana bir muhim shtat Pensilvaniyada demokrat Jon Fetterman hamon 52% ovoz bilan peshqadamlik qilmoqda. Biroq respublikachi Mehmet Oz tafovutni qisqartirmoqda. Hozirda ular o'rtasidagi taxminiy farq 5%ni tashkil qilmoqda. Xulosa shuki, Amerikaning ikki yetakchi partiyasi ham Senatni nazorat qilish imkoniyatiga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.